Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 marsit argumentet kryesore. Gjendja shëndetësore e papës në Gjemeli është e pandryshuar, është i rrethuar sot nga lutjet dhe urimet për shërim të shpejt e për misionin e ti në krye të kishës universale.
Sot, papa Francesco kremtoj 12 vjetorin e zgjedhjes e ti në fronin e Shën Pietrit. Urimet nga gjithë bota i shkuan në spitalin Gjemeli, ku është i shtruar.
E urimet i erdhën papës edhe nga konferenca i peshgvënore e katolike e Shqipërisë. Në mikrofonin ton, kreu i saim, zot Gjergj Meta, i lutet zotit ta bekoj atin e shenjt dhe nënës e këshillit mirë pajtores qiellore të Shqipërisë ta mbroj gjithmonë.
Në rubriken ton qelësi fjalëve të kishës, sot do të flasim për shenjat e shpresës.
Më 13 mars, kalendari i kishtar kujton Shën Patricien Martire.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kisha katolike e romake kujton sot 12 vjetorin e zgjedhjes së papës Bergoglio në fronin e Shën Pietrit në drejtimin e kishës katolike universale. Të duket pothuajse paradoksale që pas vitit e kaluar, ndoshta ndër vitet më të ngjeshura të 12 vjetëve të papnisë atit shejt Bergoglio, ndërmjet jubileut, sinodit, konqistorit, audiencave, takimeve, tre udhëtimeve apostolike në Itali e tre udhëtimeve apostolike ndërkombëtare, përfshirë më të gjatin e papnisë atit shejt Bergoglio në Azi dhe Oqeani, Papa Francesco ta kremtoi për vjetorin e zgjedhjes në një dhomë të spitalit Gjemeli në Rom e në një kohë të varur ndërmjet terapive dhe luftës kundër polmonitës së dyanshme që ka goditur trupin e tij 88 vjeçar. Shumë kush, duke e përfshirë besimtarët, gazetarët, vëzhgusit, gjatë këtyre e më shumë se 25 ditëve të shtrimit të papës në poliklinikën romake Gjemeli, përftiroj një Jorge Mario Bergoglio të likështuar, por nikosisht të etur për të braktisur së shpejti atë 40 të spitalit dhe për të përqafuar përsëri popullin e ti, popullin e Zotit, atë popull të cilin me 13 mars 12 ditë më parë, në vitin 2017, e bekoj dhe i premtoj një udhë të përbashket, i peshqvi dhe populli bashkë. Populli të cilit vazhdimisht në fund të çdo lutjeje të elit të Zotit, predikimi, fjalimi, Papa Bergoglio i kërkon të lutet për të, sepse ka nevojë për lutje. E nëse ka ndoj gjë që nuk do të mungoj me siguri në këtë përvjetor për papën e ardhën nga fundi botës, Argentina, sigurisht janë lutjet, si që dëshmohet nga nismat e shumta që linden spontanisht në diocezat të ndryshme të botës e që bashkuan në një fill të vetëm të 5 kontinentet, nga Kina në Qad, nga Sri Lanka në Argentinën e tij, nga Amerika në Rom, ku çdo ditë dhe çdo orë shihet se si shtohet numri besimtarve që luten Zotit në nështatoren simbolike të Shën Gjon Palit e dytë në sheshin Gjemeli dhe ku çdo mbrëmje në një shesh tjetër si atë të Shën Pietit në Vatikan, mlidhen qindra njerëz me uratën e ruzares në duar për t'ju lutur Zotit për shnetin e papës prirë nga kurja romake. Po, Papa Francesku është një papi cili gjithmonë dhe me njëherë ka shprehur dëshiren e ti për qenë gjithni në dalje, kur disa dit pas zgjedhjes si papë nisi të banoj në shtëpinë Shën Martës në Vatikan e jo në Palatin Apostolik, kur në fluturimin e kthimit nga udhëtimin e Irak, udhëtimi i tij i parë apostolik ndërkombëtar pas Covidit, tha se në Vatikan ndihej si në kafaz, e kur në intervistat pas shtrimeve në spital dhe operacioneve, rrëfeu se i kishte numruar ditët që kishte qenë në spital. Me 13 mars 2025, papa e fillon përsëri vitin e 13 e papnisë në spital. Deri në këtë qast, dëshmia e tij e vetme vokale është një audio, që i hoi me 6 marsin e kaluar ndërmjet besimtarve të mbledhur në lutjen e ruzares në sheshin e Vatikanit. Me atë rast, zëri i mekur i papës tha, ju falenderoj nga zemra për lutjet tuaja kushtuar shëndetit tim, ju shoqëroj prej këndej, spitalit. Zoti ju bekoft e Virgjëra Mari ju ruajt, faleminderit. Fare pak fjalë të regjistruara në gjuhën spanjole në spitalin Gjemeli, mes fizioterapisë frimares dhe oksigenimit me fluks të lartë, për të falenderuar të gjitha ata që këto ditë e përshëndeten me përzemërsi dhe afërsi. Tri faza dhe një falenderim pas 12 muajsh, duke u nisur nga 13 mars i vitit 2024, gjatë cilit Papa Francesco kremtoi 45 lutje kushtuar Englit të Zotit dhe Mbretëreshës Qiellore, kryesoi 32 audiencat e përgjithshme, mbajti gati 230 takime brenda dhe jashtë Vatikanit, kremtoi 30 mesh. Paradoksale thuhej, ashtu si duket paradoksal fakti që Papa Francesco thyen rekordin për qëndrimin më të gjatë në spital të papnisë së tij. Pastaj kujtojmë shtektimin ndërkombëtar 2 javor në Indonezi, Papa Guinea Re, Timorin Lindor, Singapore, një vizit nga 2 deri me 13 shtator 2024 në 4 shtete e 2 kontinente. E pas këti misioni deri në skajet e globit, Papa rifiloi shtektimin përsëri në shtator të vitit të kaluar, por këtë herë në zemër të Evropës, fillimisht në Luksemburg e më pas në Belgjikë. Në dhjetorin e kaluar, Papa Bergoglio fitoroi përsëri këtë herë në Korsikë të Francës. Viti i 12 i papnisë atij qejt, Bergoglio pati etapa themelore edhe për jetën e kishës, si hapja portës shejt në Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan, mbrëmjen e 24 dhjetorit e kaluar për të hapur jubileun e madhë të shpresës 2025. E paharuar sinodin e i peshvivet mbi sinodalitetin e kishës që mbajt gjatëtorit e kaluar, faza e dytë në Vatikan e një rrugtim trevjeçar që fillojnë diocezat e botës me pjesëmarrje edhe të besimtarëve laik, nga kontekste dhe gjërësi të ndryshme për të nisur procese e për zhvilluar ndryshime në ecurin e kishës në kumtimin e saj e të dëshmise ungjillit e Krishtit. Në vitin e 12 në fronin e Shenpjetrit lindi edhe një enciklik, Dilexit Nos, e katërta e papnis për t'ja kthyer zemrën e Jezu Krishtit një bote që duket se ka humbur zemrën, pastaj konqistori për krijimin e 21 kardinajve të ri të ardhur nga territoret e largta, nga Irani, Filipinit, Algjeria, për të përmendur vetëm disa e për të paraqitur fytyrën e kishës në një mënyrë edhe më universale. 12 muaj këto të vitit të 12 e papnisë Bergoglios, ngarkuar me thirrje telefonike për presidentet dhe njerëzit e zakonshëm, me letra dhe telegrame për nuncët apostolik në vendet e luftës ose për i peshvitit tokave të rënuara nga katastrofat e ndryshme natyrore, me intervista dhe biografi, takime me përfaqësues politik, siç ishte takimi i grupit të shtarqës në pulat e Italisë, ose me popujt e martirizuar të Ukrainës, lindjes së mesme, me thirrjet e vazhdueshme për paqe. Me pas nga mesi i shkurtit e kaluar, ndalesa, pauza, smundja, mungesa në sheshet dhe dritaret, zëvendësimi nga kardinajt e tjerë për të kryesuar kremtimet e ndryshme të jubileu 2025. E, megjithatë, shpresa nga lutja për shërimin dhe sigurinë e pranisë së shikimit të tij prej bariu, që ndërmjet terapive dhe fizioterapisë, pushimit dhe lutjeve është papushuar kurrë në kryet të popullit të Zotit me premtimin, do t'ju shoqëroj prej këtu.
Kryetari i konferencës i peshnore të Kishës Katolike të Shqipërisë e i peshkvi Rëshenit, Imzot Gjergj Meta, uron Papa Francesco në 12 vjetorin e shërbesës pjetrine dhe i lutët Zotit ta bekojnë në mënyrën që më shumë i pëlqen hyjit si edhe nanës këshillit mirë pajtorës qillore të Shqipërisë. ta mbroj gjithmonë. Në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, im zot Gjergj Meta përshkon papnin e atit shenjt Bergoglio, mësimit e ti të qmuashme, e dhuratat e shumta për kishën dhe shoqrinë e familjes njerëzore. Letë ndjekim pra, im zot Gjergj Metën.
Janë në plot 12 vjetë që Papa Francesku është zgjedhur si peshkov i Romës dhe si bari i kishës universale. Janë në 12 vjetë të një ministeri, të një shërbese petrine, të dendur, shumë aktive, shumë fort, shumë këmgullse e Papa Franceskut. Ajo që doja, thoja, qysh në fillim është se Papa emsoj kishën, ose në një farë mënyrë në gjallit e kisha dëshiren, të drejtohet mësë shumë të atyre periferive eksistenciale dhe geografike. Në fakt, këte ka dëshmuar edhe me udhëtimet e ti të shumë ta, sidomos në vende të largëta edhe në vende të varfra, nuk harrojmë edhe vizitën që ai bëri në vitin 2013 pikrisht në Shqipëri, vendi i parë europian që ai vizitoi. Papa Francesku në këto vite na ka dhënë dëshminë e një njeriu që këmbgul dhe bën atë që beson. Na ka dhënë një mësim shumë të madh në promovimin e vazhdimisë së përgjithshme edhe me nënshkrimin e dokumentit të Abu Dhabi, por në përgjithësi këmbgulja e tij për një vazhdim të gjithë njerëzve. Po ashtu edhe themi promovimi i tij, ngritja e zërit të tij për paqen dhe kundër luftës dhe armatimeve edhe në këto kohë të fundit, sidomos në konfliktet në Ukrainë edhe në Gaza. Mund është për të evidentuar se ky pap ngriti në nivelin e diskutimit teologjik edhe mbrojtjen e ambientit, gjë që nuk ishte ndodhur përpara në kishë edhe pse është folur gjithmonë, por i dha këtij diskutimi promovimit të ambientit një trajt të diskutimit teologjik. Janë të shumë të gjërët, por do doja të evidentoja në mënyrë të veçantë dhuratën e fundit, ose më mirë dhuratën e kohëve të fundit që Papa na ka bërë, që është sinodi mbi sinodalitetin, për një kishë sinodale misionare dhe të mëshirshme. Është një proces në cilin kisha ka hyrë, fal Papa Franceskut, një proces që vazhdon ende në kishë me gjithë vështërsitë e veta që mund të ketë, patjetër, por që është një proces i pakthyeshëm tashmë për kishën, një kishë e cila po reformohet, po ndryshon dhe duhet të ndryshojë në këtë kahje sinodale dhe misionare dhe Papa ka shtuar në sinodin e fundit edhe një kishe mëshirshme. Duam të theksojmë që në fund të këtij sinodi që kaloi Papa na dërzoi edhe enciklikën, letrën e tij enciklike Dilexit Nos, një reflektim mbi dashurinë hyjnore të zemrës së Krishtit, që shpreh në një farë mënyrë esencën e pontifikatit të tij, duke qenë se shumë mendonin se është një pap vetëm në një dimension horizontal për të varfërit në dimensionin sociale, problemi i vllazërisë së përgjithshme apo çështja e luftës, e paqes, e ekologjisë etj. Etj. Në të vërtetë me këtë letër enciklike, Papa duket sikur e kompletoi idenë, thelbin e pontifikatit të tij duke e besuar gjithë kishës të zemrës së Krishtit dhe duke nxitur kultin e dashurisë hyjnore të zemrës së Krishtit. Një enciklikë e bukur që në fakt e vlen që të lexohet edhe si një libër meditimi. Së fundi e kemi parë Papën dhe na ka dëshmuar edhe forcën, qëndresën dhe qetësinë e tij përgjatë këtyre ditëve të sëmundjes së tij në poliklinikën Gjemeli. Është një dhuratë dëshmia e Papa Franceskut. Ne jemi lutur dhe do të vazhdojmë lutemi çdo ditë për të, në mënyrë që Zoti ta ndihmoj, Zoti jetës të qëndroj pranë, që ai ta ushtroj shërbesën petrine në mënyrën që më shumë i pëlqen Zotit. Dhe urimi ynë për Papa Franceskun është pikërisht ky, që Zoti ta bekoj dhe nana e Këshillit Mirë, pajtoria e Shqipërisë, ta mbroj gjithmonë.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Në ciklin e emisioneve kushtuar bulës së Papës Francesku për shpalljen e jubileut 2025, i cili i kushtohet shpresës që nuk zhgënjen, sot në 12 vjetorin e zgjedhjes së Jorge Mario Bergoglios në fronin e Shëmpjetrit, do t'ju flasim pikërisht për atë pjesë të bulës ku vihen në dukje shenjat e shpresës. Atë i shenjt ndodhet ende i shtruar në poliklinikën Gjemeli të Romës, ku u trajtohet për pneumoni nga të dyja krahët që nga 14 shkurti.
Përveç se të marrim shpresë nga hiri I hyjit, jemi thirrur që ta zbulojmë ata edhe në shenjat e kohës që Zoti na ofron, shkruhet në kreun e 7 të bulës jubileut. Siç pohon Koncili I dytë I Vatikanit, është detyrë e përhershme e kishës të shqyrtojë me kujdes shenjat e kohës dhe të interpretojë ato në dritën e Ungjillit. Kështu që, në një mënyrë të përshtatshme për çdo blezni, të mund të përgjigjet pyetjeve të përhershme njerëzve mbi kuptimin e jetës së tashme e të ardhme dhe mbi marrëdhëniet e tyre të ndërsjella. Prandaj, është e nevojshme të kushtojmë vëmendje të mirave të shumta të pranishme në botë, në mënyrë që të mos tundohemi duke menuar se keqja dhe dhuna na kanë zënë përposh. Por shenjat e kohërave që bartin dëshirën e zemrës njerëzore, e cila ka nevojë për praninë shpëtimtare të Zotit, kërkojnë të shndrohen në shenja shpresë.
Shenja e parë e shpresës vjen Papa Francesku në kreun e 8 të bulës për jubileun, të shihet në paqen për botën, e cila sërish gjendet e zhytur në tragjedinë e luftës. Duke mos u kujtuar për tragjeditë së kaluarës, njerëzimi nënshtrohet provës së re të vështirë që e çon shumë popullsi të shtypen nga brutaliteti I dhunës. Çfarë mungon ende këtyre popujve që nuk e kanë vuajtur tashmë? Si është e mundur që thirrja e tyre e dëshpëruar për ndihmë nuk I shtyn udhëheqësit e kombeve për të dhënë fund konflikteve të shumta rajonale, duke qenë të vetëdijshëm për pasojat që mund të rrjedhin në nivel global? A është e tepër të ndrosh që armët të heshtin e të reshtin së shkaktuar I shkatrim dhe vdekje? Jubileu a kujtoft atyre se ata që bëhen paqebërës do të quhen bijë të hyjit. Nevoja për paqe u bën thirrje të gjithëve dhe u kërkon si detyrë që të ndiqen projekte konkrete. Angazhimi I diplomacisë për të kërkuar me guxim dhe krimtari hapësira për bisedime që synojnë paqen e qëndrueshme nuk duhet të mungojë.
Të shikosh drejt së ardhmes me shpresë, shkruan Papa Francesku, do të thotë kesh një vizion plot entuziazëm për jetën që duhet përcjell. Fatkesisht, duhet të vrejmë me pikëllim se në shumë situata kjo perspektivë mungon. Pasoja parë është humbja dëshirës për transmetuar jetën. Për shkak të ritmit të thellshëm të jetës, të frikës për të ardhmen, të mungesës së garancive për punë dhe mbrojtje sociale, të modeleve shoqërore në cilat e dikton agjendën kërkimi I fitimit dhe jo kujdesi për marrëdhëniet, vrehet një rënje shqetësuese të linshmërisë në vende të ndryshme të botës. Përkundrazi, në kontekste tjera, si mënyrë për të mos I përballuar problemet, zgjidhet fajësimi rritjes demografike dhe jo I konsumizmit ekstrem e selektiv të disave.
Hapja ndaj jetës me amësi dhe atësi të përgjegjshme është plani që Krijuesi ka gdhendur në zemrat dhe trupat e burrave dhe grave, një mision që Zoti u abeson bashkëshortëve dhe dashurisë së tyre. Është urgjente që krahas impenjimit legjislativ të shteteve të mos mungojë mbështetja e vendosur e bashkësive të besimtarve dhe e mbar bashkësisë civile në të gjithë anëtarët e saj. Dëshira e të rinjve për të lindur fëmijë si shenjë frytit të dashurisë së tyre I siguron të ardhmen çdo shoqërie. Kjo është çështje shpresë, varet nga shpresa dhe lind shpresë. Rrjedhimisht bashkësia krishterë duhet të jetë në vijën e parë të frontit që mbështet nevojën e një aleance shoqërore për shpresën, e cila është gjithpërfshirëse e jo ideologjike dhe që punon për një të ardhme të karakterizuar nga buzëqeshjet e shumë fëmijëve, të cilët duhet të mbushin djepet bosh në shumë anë të botës. Por të gjithë në të vërtetë duhet të kthehemi tek gëzimi I të jetuarit, sepse qenia njerëzore krijuar sipas shëmbëllimit dhe përngjasimit të hyjit nuk mund të kënaqet duke mbijetuar apo gjalluar, duke ju përshtatur së tashmes e duke I plotësuar nevojat vetëm nga realiteti material. Kjo na mbyll në individualizëm dhe e gërryen shpresën, duke sjell një trishtim që hyn në zemër, duke na bërë të sert e të pandjeshëm.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi I sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.